Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Ovoj emisiji možete čuti. Beograd i Priština prebacuju jednim drugima loptu zbog izostanka dogovora o telekomunikacijama. Članovi parlamenta Bosne i Hercegovine zarade i po 7000 konvertibilnih maraka po osnovu članstva u raznim komisijama. Da li će ugašena frekvencija jedne televizije u Srbiji biti iskorištena za ubrzanje digitalizacije ili će biti predmet političke borbe za dodjelu na nekom sljedećem konkursu? Ugledni Forbes od bogate letnje kulturne ponude povodom najave Slavka Perovića da će obnoviti Liberalni savez. Ugledni Forbes od bogate letnje kulturne ponude u Hrvatskoj uvrstio šibenski festival Teraneo među 10 najboljih u Evropi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slede najavljene teme. Najpro izostanku dogovora Beograda i Prištine o telekomunikacijama. Nadležni u Beogradu tvrde da su ponudili kompromisno rješenje i da sada čekaju na odgovor Prištine. Također izvori iz srpske vlade navode da u Briselu su u toku neformalni susreti o ovom pitanju, ali sedišta Evropske unije nema potvrde te informacije, već se samo izražava nada da će dogovor uskoro biti postignut. U skoro postizanje sporazuma, uprkos informacijama koje protivreče jedna drugoj, veruju poznavaoci prilika, jer bi, kako kažu, bilo veoma štetno dozvoliti da pitanje telekomunikacija sada naruši sudbinu čitavog briselskog sporazuma i dosadašnji napredak. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Dogovora Srbije i Kosova o telekomunikacijama, jednom od nekoliko preostalih teških pitanja koje je potrebno rešiti na putu normalizacije odnosa, još nema, mada je, kako se nezvanično može čuti, blizu. O tom problemu, kako se saznaje u izvorima iz srpske vlade, u Briselu traju neformalne konsultacije dve strane, a prema istim izvorima, trenutno se spor vodi oko tehničkih detalja dogovora. U pregovaračkom timu Srbije za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je Beograd ponudio kompromisno rješenje o telekomunikacijama i da sada čekaju na odgovor Prištine. O kakvom je tačno predlogu reč nije saopšteno, ali je Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar u čijem su resoru telekomunikacije, rekao da on predstavlja kompromis između ranijih zahteva Beograda i ranijih zahteva Prištine, ne navodeći druge detalje. U sedištu Evropske unije, Briselu, ne mogu da potvrde da li se trenutno odvijaju nekakvi novi neformalni susreti od pitanju telekomunikacija, ali se evropski zvaničnici i dalje nadaju da će Srbija i Kosovo postići dogovor o tom, kao i o pitanju energetike, koje također predstavlja kamen spoticanja. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, dodaje da su aranžmani o ta dva pitanja pri kraju.
Aranžman oko energije i telekomunikacija je u fazi finalizacije i mi se nadamo da ćete oboje strane uskoro postići dogovor.
Prema našim saznanjima iz Brisela, posljednji nacrt dogovora predviđa da Kosovo dobije međunarodni pozivni broj plus 383, a za taj broj bi aplicirala neka treća država, članica Evropske unije, o kojoj bi se saglasile i Srbija i Kosovo. To bi, kako saznajemo, mogla biti Švedska, Italija ili Austrija. Istovremeno, prihvaćeno je da na Kosovu delom radi i srpski telekom operater. Prema navodima medija, Srbija je ranije tražila da ona aplicira za broj plus 383 koji bi Kosovo koristilo, što je prema mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose bila greška.
Tako da je suštinski prerok da neka evropska zemlja aplicira kompromis između mogućnosti da samo Srbija aplicira ili da se pojavi bilo koja od nasljednica Jugoslavije, a pri tome još i članica Evropske unije, na primjer Hrvatske, Slovenije, i aplicira. Dakle, mislim da s tog stanovišta Beograd nema prostor za neko insistiranje i da treba da ovo rješenje prihvati kao kompromis.
Dušan Janjić, dobar poznavalac prilika na Kosovu, dodaje i da je uveren da će dogovor na kraju ipak biti postignut, jer se, kako kaže, neće dozvoliti da problem s pitanjem telekomunikacija ugrozi sve što je do sada postignuto na polju normalizacije odnosa.
Prvo, sigurno dogovor, jer neće se dozvoliti da na ovoj fazi telekomunikacije naruše sudbinu celog briselskog sporazuma. Kompromis u ovom momentu, koliko ja razumem, podrazumeva da Ljajić dobije podršku i u vladi Srbije i u interesnim grupama koje stoje za telekomunikacije Srbije da prihvati ova dva, da kažemo, delimično ostvarena cilja. To je delovanje na celoj teritoriji Kosova, telekoma, i drugi, da se zapravo Srbija kao jedini aplikator za country code pojavi kao neka vrsta barem privremenog kontrolora ukupnih telekomunikacija, dakle i online, odnosno takozvane stabilne telefonije.
Sledeći sastanak predsjednika vlada Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija, mogao bi biti održan krajem avgusta. On bi, međutim, sudeći prema izjavama srpskih zvaničnika, mogao da bude i odložen ukoliko se o telekomunikacijama i energetici do tada ne bude postigao dogovor. Kako saznajemo u Briselu, moguće je da se rok za postizanje dogovora koji ističe ove nedelje produži i na sljedeću sedmicu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dok Beograd čeka na odgovor Prištine, u glavnom gradu Kosova uzvraćaju da čekaju odgovor iz srpske prestonice, javlja Amra Zeneli.
Dren Zeka, savjetnik šefice pregovaračkog tima Edith Tahiri, kaže za Radio Slobodna Evropa da se još uvek ne zna odgovor Srbije. Najpre jedno pojašnjenje, obzirom da je stvoren nesporazum. Ovih dana nije bilo sastanka o Telekomu u Briselu i o tome se nije razgovaralo još od posljednjeg sastanka premijera. Ostalo je da srpska strana potvrdi da je prihvatila sporazum koji su Evropska unija i Kosovo prihvatili. Juče je bio posljednji rok za to, ali do toga još uvek nije došlo, kazao je Zeka. Iz kosovske delegacije prethodno su kazali da će zahtev za međunarodni prefiks Međunarodne unije za telekomunikacije podneti samo Kosovo ili eventualno neka treća država Evropske unije. Sporazum navodi da bi Kosovo dobilo međunarodni kod plus 383, a Srbija licencu za mobilnog operatera na Kosovu. Beograd insistira da se operateru izda licenca bez procedura, dok Priština navodi da su licence pitanje tendera, ali da je spremna da olakša procedura za izdavanje licence srpskoj kompaniji, koja bi radila kao virtualni operator, a u sklopu dva legitimna operatera na Kosovu. Srbija od toga dobija rešenje za jednog privremenog operatera ograničenog u prostoru za srpsku zajednicu na Kosovu, ali koji bi bio licenciran u Republici Kosovo i koji bi radio na osnovu zakona Kosova, objasnuje savjetnik Zeka. Inače, stručnjaci telekomunikacija navode da je Kosovo zbog nedostatka telefonskog koda do sad dosta izgubilo. Agrondida navodi da je Kosovo tako nešto koštalo milion eura. Mobilna telefonija Valja, koja radi na Kosovu, koristi kod Monaka plus 377, a mobilna telefonija Ipko kod Slovenije plus 386. Fiksna telefonija se koristi kodom Srbije plus 381. Da bi jedna zemlja dobila svoj kod, ona pre svega mora biti članica Međunarodne unije za telekomunikacije ili članice UN-a, te potom da aplicira za državni kod telefonije. Dida ipak navodi da je bilo dobre volje i većeg angažovanja domaćih institucija, Kosovo je moglo da dobije svoj kod do sada.
Kosova ka humbur dikun mesa tarišt.
Kosovo je u proseku tokom ovih 14 godina gubilo milion do milion i po mesečno. Rešenje ovog problema leži u Ženevi, u Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. U njihovim regulativama postoji legalna mogućnost za rešavanje ovog problema za Kosovo, ali nažalost time se nisu puno bavili. Kritike su na vladu Kosova koja se nije angažovala na tom putu, ukazao je Dida. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalne emisije o astronomskim primanjima političara u Bosni i Hercegovini, iznosi koje dobijaju stotine članova državnih komisije u BiH na uštrb budžeta mere se milionima maraka. Taj zaključak proizilazi iz prošlomesečnog izveštaja revizije učinka o radu komisija institucija BiH. Posebno bodu oči naknade za članstvo u ad hoc komisijama državnim parlamentarcima, čija su redovna primanja svakako među najvećim u regionu. Iz nevladinog sektora upozoravaju već godina da ta praksa mora prestati. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Državni rekorderi u naknadama za članstvo u komisijama, odborima ili radnim tijelima su članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Njihova mjesečna primanja po tom osnovu kreću se od 2 do 3200 konvertibilnih maraka. Tako uz više nego astronomske plate koje primaju državni ministar financija Nikola Špirić ili njegov kolega iz Republike Srpske Zoran Tegeltija, može se tek naslutiti koliko funkcionerski džepovi nabubre kada se se u njih položi i naknada od članstva u upravnom odboru i primanja u komisijama parlamenta Bosne i Hercegovine za prosječnog građanina koji jedva sastavlja kraj s krajem su nedostižna. Ona se kreću od 475 do 1600 maraka mjesečno, a sve to uz redovnu i veliku platu. Projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa Ivica Ćavar podsjeća da iako su naknade u redovnim komisijama ranije ukinute, državni parlamentarci naplaćuju svoj rad u ad hoc komisijama.
Gdje mjesečno, primjer radi, ukoliko su članovi dva ili više povjerenstava, mogu ostvariti dodatna primanja u iznosima od 1000 i više maraka. Ono što je bitno, dakle, ovaj posao se odvija uglavnom u radno vrijeme, sastavni je dio posla parlamentaraca, dakle govorimo oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, i stoga nema nikakvog razloga da se posebno naplaćuje takav rad.
Do sličnih zaključaka došla je Kancelarija za reviziju institucija BiH prošlog mjeseca, sačinjavajući izvještaj revizije učinka o radu državnih komisija. Generalni revizor Milenko Šego.
Vlada jedna stihijnost, nema planiranih pokazatelja na osnovu kojih se mjere rezultati rada, i zapravo se unaprijed određuju visine naknada u tim komisijama neovisno od toga kakvi će se rezultati postići. I mi smo se uvjerili u toj reviziji da zapravo nema mjerljivih, nema planiranih efekata, niti se možemo uvjeriti koji su to efekti rada tih komisija.
U izvještaju o radu državnih komisija revizori su također naveli da takve prakse ukazuju na netransparentnost i ostavljaju prostor za rastrošnost i neekonomično korištenje javnih sredstava. Došli su i do podatka da se isplaćena neto naknada po održanoj sjednici komisije kreće od 1000 do 10.000 maraka. Iako na ograničenom uzorku, revizorska analiza je pokazala da sat aktivnog vremena provedenog u komisiji državu košta između 1000 i 4000 maraka neto. Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Drago Kalabić smatra da treba podržati svaki vid štednje na nivou državnih institucija, ali uz uslov principijelnosti.
A onda imate problem svi oni koji se sad zalažu za ovu stvar o kojoj pričamo i koja je nesporno treba da dobije podršku, začute kada kažemo da pojedine institucije nisu funkcionalne, agencije, komisije i ostalo, i onda se tu dolazimo do parcijalnih stavova. Mi smo na administrativnom komisiji, evo prvi put to govorim, dogovorili da ćemo odmah poslije pauze analizirati neke stvari, i mi smo dali inicijativu na toj komisiji da se sa nekim stvarima mora prekinuti.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske praksa plaćanja dnevnica za dolazak na sjednice odbora ukinuta je prije 3 godine, kaže poslanik SNSD-a u entitetskom parlamentu Srđan Mazalica, pojašnjavajući da su takve mjere štednje uvedene zbog ekonomske krize. Naknade koje se sada daju znatno su manje, kaže Mazalica.
Predsjednici odbora imaju nešto više, mislim da imaju oko 10% na platu, i predsjednici i zamjenici šefova klubova poslanika, oni imaju isto neko povećanje na platu. Ali u smislu tih naknada to ne postoji.
Iako i o platama poslanika Narodne skupštine Republike Srpske građani tek mogu maštati, oči bodu parlamentarci na državnom nivou koji redovno zarade i do 7.000 maraka. Zbog toga se u centrima civilnih inicijativa nadaju da će parlament BiH donijeti odluku o ukidanju naknada za članstva u komisijama. Podsjećaju da su njihova redovna primanja među najvećima u regionu, a njihov loš učinak, kao i loša ekonomska situacija u državi, obavezuju nadležne da što prije preduzmu taj korak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Korak dalje.
Politička scena Crne Gore. Juče je na svom blogu bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović objavio da je obnovio stranku. U priči koja slijedi, Predrag Tomović podsjeća na istorija te partije koja je rodonačelnica ideje obnovi crnogorske nezavisnosti. Perovićevom odlukom liberali su 2005. ugašeni na Cetinju, gradu u kojem je stranka i osnovana pre 23 godine.
Od ovoga časa Sveti Liberalni savez je obnovljen. Dolje izdajnici. Živjela sloboda. To su riječi koje je na svom blogu ispisao lider nekadašnjeg Liberalnog saveza Slavko Perović, koji ima je, kako su to prenijeli domaći mediji, označio povratak te partije na političku scenu Crne Gore. Perović se nakon gašenja Liberalnog saveza 24. marta 2005. na Cetinju preselio u Prag, odakle putem svog bloga povremeno komentariše aktuelna zbivanja u Crnoj Gori, a crnogorskim medijima umeđu vremenu je dao nekoliko intervjua. U posljednjem televiziji Vijesti iz 2010. godine Perović je govorio o Crnoj Gori u godinama nakon referenduma i ponovo napao, kako je rekao, najvećeg političkog neprijatelja Liberalnog saveza, lidera DPS-a Mila Đukanovića.
Sami odlazak sa vlasti gospodina Đukanovića, sa političke pozicije, tako da kažem, neće ništa promijeniti. Ukoliko taj čovjek ne bude izveden, tamo gdje mu je odavno mjesto. Njemu je mjesto pred sudom i on mora da odgovara za teške, krvave, zločinačke poteze i za teške zločine. To što je Đukanović uradio Crnoj Gori, ja vam tvrdim da Crnoj Gori nije uradio ni jedan jedini strani okupator. Ovdje ću samo da pomenem jednu stvar. Crna Gora je opljačkana do kosti. Crnoj Gori je ispran mozak. Crna Gora je slagana i Crna Gora se 20 godina permanentno svađa.
Ali Crna Gora i dalje glasa za to. Već.
I dalje glasa, ali se moramo podsjetiti. Znači, na vlasti u Crnoj Gori je mafija. Ovdje mafija ima svoju državu.
Liberalni savez Crne Gore kao prva i u to vrijeme jedina antiratna partija u Crnoj Gori osnovan je 26. januara 1990. godine na Cetinju. Za vrijeme rata u Hrvatskoj u jesen 1991. Liberalni savez organizovao je demonstracije na kojima su tražili povlačenje crnogorskih snaga u okviru tadašnje Jugoslovenske narodne armije te prekid agresije na Dubrovnik. Tokom ratnih 90-ih, Liberalni savez bio je najžešći kritičar DPS-a i njenog lidera Mila Đukanovića, odnosno njihove saradnje sa Slobodanom Miloševićem. Od nastanka, Liberalni savez je zagovarao politiku obnavljanja nezavisnosti Crne Gore i očuvanja crnogorskog identiteta i državnosti. Nakon izbora 2001. godine, kada se Đukanović zvanično predijelio za nezavisnost Crne Gore, Liberalni savez dao je podršku njegovoj manjinskoj vladi, sve u cilju raspisivanja referenduma o državnom statusu, koji je po njihovom dogovoru trebalo da bude raspisan za godinu. No kako se to nije desilo, Liberalni savez oborio je tada Đukanovićevu vladu. Uz tvrdnje da su izloženi velikom pritisku i prijetnjama crnogorske tajne službe, te da ne postoje uslovi za normalan rad, Liberalni savez Crne Gore se 24. marta 2005. godine odlučio za zamrzavanje političkog djelovanja. No nakon 8 godina od gašenja, Slavko Perović je jučer na svom blogu objavio da se Liberalni savez vraća na političku scenu Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Medijska scena Srbije. Savet radiodifuzne agencije odlučio je da nijednom od kandidata ne dodeli nacionalnu frekvenciju oslobođenu gašenjem jedne televizijske stanice, javlja Mila Nešić.
Posle skoro mjesec dana neizvesnosti da li će i kome biti dodeljena nacionalna frekvencija oduzeta ugašenoj televiziji Avala, Savet radiodifuzne agencije Srbije, telo koje se bavi tim pitanjem, odlučio je da je ne dodeli niti jednom od dva kandidata. U tajnom glasanju presudila su 4 glasa od ukupno 9 članova koji smatraju da ni jedna od dve televizije u konkurenciji Nova i Kopernikus ne bi ispunile potrebe ovdašnje javnosti, rekao je posle glasanja predsjednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije Vladika Porfirije.
Potreban broj glasova je 5, niko nije dobio 5 glasova. 4 glasa su smatrala da ni jedan od kandidata neće biti u stanju da zadovolji potrebe javnosti na medijskom planu. Savet Republičke radiodifuzne agencije će postupati po zakonu kao što je i do sada činio, a po zakonu, kada niko ne dobije dozvolu na konkursu, Savet Republičke radiodifuzne agencije je dužan da u zakonitom roku raspiše novi konkurs.
Ovakva odluka doneta je u atmosferi sve češćih upozorenja Evropske komisije Srbiji zbog kašnjenja u digitalizaciji televizijskog signala, ali i stavova nadležnih zaduženih za telekomunikacije, da bi slobodnu frekvenciju bivše televizije Avala trebalo iskoristiti u tom procesu. Srbija prilično kaska u odnosu na evropske zemlje, iako iz međunarodnih fondova dobijala značajna sredstva i opremu, čija vrednost iznosi oko 8 miliona evra. Te činjenice medijskom stručnjaku i profesoru na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Radetu Veljanovskom, govore da bi Srbija ovakav epilog trebalo da iskoristi za odlučan iskorak ka digitalizaciji signala. U suprotnom, veoma je izvesno da će probiti sve rokove koji ističu za nešto manje od 2 godine, kaže Veljanovski.
Da bi se jako sporo i urađeno je manje nego što je trebalo. Što se tiče ponovnog objavljivanja konkursa za ovu postojeću mrežu frekvencija sa nacionalnim pokrivanjem, u tome jeste problem, jer ja imam osjećaj da ovoga puta frekvencija nije dodeljena ne zato što se strateški razmišlja da je ona nužna za uvođenje digitalizacije, nego zato što jednostavno nije bilo dovoljno jednoglasja da se određenom zahtevu udovolji. I bojim se da će sada da prorade politički uticaj i pritisci da neko ipak dobije tu frekvenciju, to bi bilo loše, zato što bi se dogodilo upravo onda kad je takva jedna slobodna frekvencija neophodna za digitalizaciju.
Za sada, međutim, još nije poznato da li će sljedeći korak u problemu u kome se Srbija našla biti učinjen ka rešavanju ili produbljivanju. Čak 21 evropska država u Evropi okončala je proces digitalizacije televizijskog signala, a u tome su odnosu na Srbiju odmakli Slovenija, Hrvatska, Makedonija, BiH, Rumunija i Bugarska. U nedelji u kojoj se odlučivalo o slobodnoj frekvenciji, ministar telekomunikacija Rasim Ljajić 2 puta je skretao pažnju da je ne trebao dodeliti nikome, već iskoristiti za digitalizaciju, ali osim javnih apela, nadležni po tom pitanju nisu učinili ništa više. Vladiku Porfirija pitali smo da li odluka saveta da ne bude dobitnika povezana sa kašnjenjem procesa digitalizacije i problema koje bi Srbija zbog toga mogla da ima.
Proces digitalizacije ni na koji način nije moglo da utiče na donošenje naše odluke, zato što nas obavezuje zakon. Moguće je da država, to jest upravo ministarstvo na čijem čelu je ministar Ljajić, donese takvu odluku. Mi smo, znači, postupali po zakonu. A onaj koji može da donese odluku da li će ova frekvencija ići u digitalizaciju ili ne, ni u kom slučaju nije Savet Republičke radiodifuzne agencije, nego upravo ministarstvo na čijem čelu je gospodin Ljajić. Dakle, on je taj koji, kad je ova tema u pitanju, ima, kako se to kaže, i noži pogaču u svojim rukama.
U iščekivanju odgovora predstavnika vlasti, u čije dvorište loptica očigledno prebačena, Srbija rizikuje i mogućnost da ostane bez basnoslovne opreme koju je dobila iz predpristupnih fondova Evropske unije, čiji najveći deo još nije upotrebljen. Osim kritika zbog neažurnosti i neodgovornosti, problem je mogao u isto vreme biti ozbiljniji, ali i banalniji. Savremeni digitalni signal emitovani susedstvom ometaće zastareli analogni u Srbiji, a rezultat su smetnje, Rade Veljanovski.
Kako za tih godinu i po dana to ne uradimo, mi ćemo biti medijska crna rupa u Evropi, zato što kada se sve zemlje oko nas digitalizuju u potpunosti, a mi i dalje radimo analogno, naši će građani imati velike smetnje i uopšte neće moći da primaju kvalitetan program. Dakle, to bi bila najveća posledica tog kašnjenja. S druge strane, ja sam uveren da će Evropa i u ovim našim pripremnim radnjama za ulaz u Evropsku uniju reagovati na to naše kašnjenje, bez obzira što je to pre svega posledica za nas, jer Evropa nastoji da se evropski medijski prostor u celini digitalizuje.
Prelaz sa analognog na digitalni televizijski signal Srbije prvobitno trebalo da učini aprila prošle godine, što se međutim nije dogodilo. Sljedeći rok koji je postavljen, jun 2015. nije moguće odložiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O kulturi kao delu turističke ponude na Jadranu, letnji festivali za mlade sve su kvalitetniji i sve bolje posećeni, pa je časopis Forbes šibenski festival Terane uvrstio među 10 najboljih evropskih festivala. Više pojedinosti Eni Zebić.
Ljetna kulturna ponuda na hrvatskoj obali je prebogata i samo na nabrajanje potrošili bismo pola sata. Zato predstavimo po našem sudu najzanimljivije. Na Malom Brijunu 13 godina zaredom odvija se projekt tandema Šerbeđi Udovički i Ulysses Teatar, ove godine od 6. srpnja do 25. kolovoza. Zagrebački glumac Ozren Grabarić iz dramskog kazališta Gavela trećuje sezonu zaredom u Ulysses Teatru i ima glavne uloge u 3 predstave. Odiseja u istoimenoj drami Gorana Stefanovskog, Artura Uja u Brehtovom komadu i glavnu ulogu u novom komadu Ive Štivičića Šekspir u Kremlju, koji je koprodukcija kazališta Ulysses i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Publika dolazi, sjajno reagira, ja mislim da je to i za publiku jedan divan doživljaj uopće doći na prigodne u tu tvrđavu, jedan apsolutno fenomenalan prostor i ja mislim jedan od možda najboljih kazališnih prostora što se tiče ovog ambientalnog teatra. Ima jednu posebnu energiju, jedan poseban život i svoje neke zadatosti koje moramo savladati mi kao glumci i redatelji isto tako, ali onda kada to sve ukomponiramo u predstavu, onda to bude jedan snažan kazališni događaj.
Časopis Forbes uvrstio je Šibenski festival alternativne glazbe Teraneo među 10 najboljih evropskih festivala. Udarni je bio nastup grupe Prodigy sa 15.000 posjetitelja. Nastupali su i Calexico, Gang of Four i My Bloody Valentine. Boje regije branili su među ostalima i Dubioza kolektiv, Majales i Bosnian Rainbows. Danas mu je treći posljednji dan, a o festivalu za naš radio govori glasnogovornik Luka Pavić.
To da se Teraneo malo po malo probija i van granica Hrvatske ne čudi, jer očito da uz dobru organizaciju i dobar glazbeni program, da je podneblje, lokacija, more nešto što je mamac kako za strane turiste, tako i za strane novinare. I eto, malo po malo za Teraneo smo vani i stvarno malo po malo i već dosta strane turiste dolazi na Teraneo.
59. Splitsko ljeto u svom tradicionalnom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza naglasak u svom programu ima na premijere u vlastitoj produkciji. Za naš radio govori glasnogovornik ljeta Davor Vuković.
Podatak da smo u nekih 20 dana producirali čak 5 premijera, što opernih, što dramskih, što baletnih, mislim da je svakako poduhvat vrijedan pažnje. Sve je počelo na Peristilu, tu je bila premijerno izvedena opera Povratak mornara, Franca von Suppea, čovjeka koji je izumio operetu, a koji je inače rođen i Splićanin, opera koja je dugo bila zaboravljena i koja se bavi u potpunosti Dalmacijom i stoga posebno važna za Hrvatsku i za Split.
U Supeatu je bio i Wagnerov Ukleti Holandez, dvije dramske i jedna baletna premijera, kao i niz gostujućih programa. Ovogodišnje 64. po redu Dubrovačke ljetne igre od 10. srpnja do 25. kolovoza imaju na repertoaru čak 136 raznih događanja, teatar, operu, film, glazbu i razna popratna događanja. Novi intendant igara Krešimir Dolenčić kaže za naš radio kako je ovogodišnji program zamislio kao svojevrsni showcase.
Dubrovnik, ako ima ljude tu i punje grad od 4. mjeseca pa do 10. skoro, zaslužuje, ako ćemo gospodarski rješimo, da mu festivali i kultura postanu core business. To lijepo zvuči, ali da bi se to postiglo, potrebna je to i ovakva jedna showcase godina, dakle da se pokaže što bi se moglo uraditi.
I zato su pripremljene neke sasvim nove i drugačije stvari, kaže Dolenčić, i posebno ističe komad Bobe Jelčića, koji se stopio sa aktualnim prijeporima oko apartmanizacije Srđa.
Jer Dubrovačke ljetne igre, pa na neki način kao i hrvatski PR, kulturni ili turizam, zapali su određenu kolotečinu u kojoj, kao što mi to volimo reći, sve je spremno za promjene tako da se ništa ne promijeni. Pa u tom smislu smo pokušali ipak nešto pokrenuti i kontekstualizirati grad na jedan sasvim drugačiji način. Pa smo razvili nekoliko programa koji do sada nisu bili, koji zapravo problematiziraju sve to skupa. Pa je u tom smislu Ustajte djeco Bobin bio jedan doista dijalog, vrlo živi i vrlo je pogodio trenutak sa postojećom političkom i gospodarskom krizom, situacijom ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o skandalu kom je navijač skinuo kapitensku traku fudbaleru Partizana, a koji nema epilog ni nakon tri dana. Za Radio Slobodna Evropa govori legenda tog kluba Dževad Prekazi.
Pa ja kad sam to video, stvarno, što se kaže, no comment. Pa fudbal treba vratiti ljudima iz fudbala, a ne nekima koji nemaju veze apsolutno sa fudbalom. I sad mislim imaju pare da mogu da radi što hoće.
Hercegovačko-neretvanskom kantonu preti finansijski slom, predsjednik sindikata Hussein Špago.
Pa sami znamo u ovoj godini kad je situacija izuzetno teška, njima pada na pamet da se kupuju luksuzna kola jer se ne posvećuje pod broj jedan pažnja zapošljavanja tamo gdje se stvara nova vrijednost, nego je uporno bilo suprotno, tamo gdje se troši, tamo su se ljudi zapošljavali.
Jedan od uzroka teške ekonomske situacije u BiH je nestanak industrije, analitičar iz Udinke Šetović.
Mi smo pogrešnom konceptu, mi smo nasili na koncept usluga, a ne postoje industrijske politike da one utaknu mali sektor srednje poduzeća. I nemamo koncepta rasta, mi smo već ostali bez industrije.
Vlada Crne Gore raspisala tender za dodeljivanje koncesija za istraživanje i eventualno eksploataciju nafte i gasa. Prodavci knjiga na Nikšićkom sajmu kažu da se osjeća kriza.
Mislim definitivno, jer vidim da ljudi koji kažu da su čitav život kupovali knjige nijesu mogućnosti, no kao molimo vas, da li možemo samo malo da nema problema, mi smo zato tu da ljudi pogledaju i koji nijesu mogućnosti možda pročitujete da vide šta je sad u toku.
Studenti iz Indije, Egipta, Libana, Južne Koreje, Tajvana i Poljske bili su gosti Kragujevca na profesionalnoj praksi. Uz brojne teme o kojima su razgovarali sa kolegama iz Srbije, najveći utisak je ostavila hrana.
Oduševljen sam Karađorđevom šniclom i mesom koje je toliko ukusno da je užitak svaki zalog. Zemlja je predivna, a jedna od prednosti našeg druženja sa domaćinima je ta što smo vidjeli kako se peče rakija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najnoviji skandal u srpskom fudbalu u kom je navijač skinuo kapitensku traku fudbaleru Partizana uskoro bi trebalo da dobije epilog jer su akteri incidenta saslušani u policiji. Ogorčena javnost očekuje da vlast konačno počne obračun sa huliganima. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Tri dana nakon nezapamćenog skandala u kom je Miloš Radisavljević zvani Kimi, vođa navijačke grupe Alcatraz, posle utakmice sa Ludogorecom u Beogradu, navodno nezadovoljan njegovom igrom, skinuo kapitensku traku sa ruke fudbalera Marka Šćepovića, vinovnik incidenta saslušan je u policiji. Vanja Vukić, državni sekretar u MUP-u Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je na informativnom razgovoru bio Miloš Radisavljević, a da je dan pre njega izjavu dao i fudbaler Marko Šćepović.
Odeljenje za javni red i mir je u dogovoru sa višim tužilaštvom pokrenulo istragu, odnosno uzelo izjavu od Marka Šćepovića, kapitena fudbalskog Partizan, koji je dao identičnu izjavu kao što je i rekao na konferenciji za štampu. Saslušan je Miloš Radisavljević, nakon toga će se napisati jedan izveštaj i poslati tužilaštvu i dogovor sa tužilaštvom, višim tužilaštvom će biti preduzete mere u skladu sa zakonom i u zavisnosti od izveštaja.
U kom roku bi moglo da se zna kakvi će dalje poteze biti?
Pa ja mislim da će tužilaštvo i naše odeljenje za javni red i mir reagovati brzo i da će u narednih par dana biti poznato kakav će ishod biti.
Funkcioneri Partizana i pored toga što su na najgrublji način poniženi igrač i klub, nisu stali u zaštitu kapitena od obesnog navijača, već svih ovih dana uporno ćute i ne oglašavaju se povodom najnovijeg skandala. Ipak pojedini sportisti i legende kluba hrabro su osudili incident koji je potresao ne samo klub, već i državu i najveći deo javnosti u Srbiji. Dževad Prekazi, bivši fudbaler Partizana, danas trener pionira u OFK Beogradu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je rezigniran zbog događaja posle utakmice sa bugarskim Ludogorecom.
Pa ja kad sam to video, stvarno, što se kaže, no comment. Ne znam šta se dešava, ne samo fudbal, pobede bilo koje ekipe naše koja igra na evropskoj sceni. Da bi došlo do toga moramo mnogo da se menja. Da izlaze ti ljudi koji vode klubove koji nemaju pojma sa fudbalom. Pa fudbal treba vratiti ljudima iz fudbala koji su godinama i decenijama gradili, izgradili i dali sve što je potrebno fudbalu, a ne nekima koji nemaju veze apsolutno sa fudbalom. I sad mislim imaju pare da mogu da radi šta hoće. Jer nažalost gube deca koja se bave tim sportom.
Uprkos deklarativnom zalaganju političara za nultu toleranciju prema huliganizmu, mnogi takozvani navijači proteklih godina blago su kažnjavani zbog krivičnih dela ili uopšte nisu procesuirani. Kriminolog Zlatko Nikolić kao jedan od glavnih problema vidi to što su političari u upravama fudbalskih klubova.
Ja ne krivim pojedince ovde, ni tog nasilnika, ni ovog uplašenog fudbalera, već ove koji rukovode tim timom i oni koji rukovode ovom državom u kojima takvi timovi egzistiraju na taj način da se ne zna ni ko pije ni ko plaća.
Jedan od retkih političara koji su se oglasili ovim povodom je Branko Ružić, funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije i potpredsednik Partizana. Ružić je za Beogradsku štampu osudio incident, a prenosimo deo njegove izjave.
Sigurno da nije normalno da navijači uskaču na teren ili preskaču ogradu. Međutim, neki od njih koketiraju sa određenim političarima, pa im je sve dozvoljeno. Imam dobar odnos sa navijačima i treba razlikovati one iskrene od onih koji na tribini traže materijalnu egzistenciju. Mislim da Kimi iskreno voli Partizan i da sa njim može da se priča kako ne bi više dolazilo do ovakvih situacija.
Miloš Radisavljević, Kimi bio je na izdržavanju zatvorske kazne zbog pretnje novinarki B92 Brankici Stanković i nasilničkog ponašanja, dok je prvostepeno osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog napada na policajce tokom nereda u kojima je zapaljena beogradska Bajrakli džamija. Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da država još nije pokazala želju za obračun sa huliganima, zbog čega ne veruje u sudski epilog posljednjeg skandala.
Ništa ne očekujem. Ja sam rekao da me plaše dve stvari. Da će država prepustiti da ovo teče kako teče i da će reagovati tek nakon neke teške nesreće. Ovo je tajna u nemoći ovih koji su plaćeni da organizuju bezbednost građana i rukovođenje državom. Mi smo svi poniženi tim što se ne reaguje na ovo što se dešava, što svi vide. Pa onda kao carevo novo odelo nas ubeđuju da to nije to, nego nam se samo učinilo, onda to dodatno ponižava i vređa.
Sljedeći fudbalski fair play ispit za navijače i igrače Partizana nakon skandala posle utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona sa Ludogorecom bit će meč sa švajcarskim klubom Thun u play-offu za Ligu Evrope. Prvi put u istoriji nastupa u evropskim takmičenjima, Partizan će 22. avgusta u Beogradu igrati sa timom iz Švajcarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku emisije o ekonomskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Hercegovačko-neretvanski kanton je već zagazio bankrot i finansijski slom, tvrde neki od zastupnika s tog područja, ističući kako taj kanton već ne može da ispunjava svoje ustavom predviđene finansijske obaveze. Sindikati ističu da su upozoravali godinama na neodgovorno ponašanje elita, dok analitičari kažu kako je situacija došla dotle da politika javno priznaje da se kanton nalazi u bezizlaznoj situaciji. Iz Mostara Mirsad Behram.
Na udaru budžetske finansijske krize u Hercegovačko-neretvanskom kantonu već mjesecima su visokoškolske institucije, zatim pozorišne kuće kojima je kanton jedan od osnivača, te centar za djecu s posebnim potrebama. Radio Slobodna Evropa saznaje da je prošli mjesec novca bilo samo za plate za oko 5000 budžetskih korisnika, a već nema para za opremu po bolnicama te za materijalna sredstva u školama. Zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, Aner Žuljević, o stanju financija kaže.
Pa situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mogu slobodno reći dramatična, sa tendencijom prilaska u financijski haos. Kad se uzme situacija finansiranja visokog obrazovanja i svi onih kategorija koje su tretirane kao grantovi u budžetu, odnosno nešto kao što je neobavezno finansiranje, iako je Ustav vrlo jasan, kada kaže da je i visoko obrazovanje ustavna nadležnost kantona, bojim se da već polako kanton ne izvršava onako kako je to planirano bilo po budžetu.
Da je stanje financija u tom dijelu BiH pred kolapsom, sumnja i predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije, Slavko Lauš.
Kakve informacije imam? Nažalost, moram reći ono što ja imam i što znam, ništa nije ohrabrujuće, zapravo čini mi se da se nalazimo pred jednim bankrotom gdje će sigurno doći do velikih problema što se tiče korisnika proračuna.
Saznajemo da se se dug Hercegovačko-neretvanskog kantona procjenjuje na oko 25 miliona eura najmanje, do ukupnog u iznosu od preko 50 miliona eura, s tim što je kantonalni budžet negdje oko 90 miliona eura. Politički analitičar i komentator Faruk Kajtaz kaže da nikako nije iznenađen informacijama o tome da se kanton sa sjedištem u Mostaru nalazi u stanju financijskog sloma.
Jasno je da HNK već dugi niz godina zapravo posluje sa jednim blago rečeno nategnutim budžetom, da je puno stavki koje su za neproizvodne aktivnosti, da nema dovoljno ekonomije. Te stvari za mene uopšte nisu nove, samo čini mi se da politika po prvi put mora javno priznati da je stanje zaista teško.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hercegovačko-neretvanskog kantona Husein Špago kaže da su sindikalci stalno upozoravali da će se doći u bezizlaznu situaciju, te za sve krivi vlast koja se neodgovorno ponaša.
Pa sami znamo u ovoj godini kad je situacija izuzetno teška, jedna neizvjesna situacija, njima pada na pamet da se kupuju luksuzna kola.
Špago naglašava kako je cijeli sistem postavljen naopako.
Jer se ne posvećuje pod broj jedan pažnja zapošljavanja tamo gdje se stvara nova vrijednost, nego je uporno bilo suprotno. Tamo gdje se troši, tamo su se ljudi zapošljavali.
Da ne bude zabune, tvrde stručnjaci, ovako stanje je u cijeloj BiH i kao primjer navode i manji BiH entitet Republiku Srpsku. Pravni ekspert Krešimir Zubak.
Republika Srpska nema kantone, ali ni u jednoj oblasti života i rada stanje nije bolje nego federacije. Da pač kore, zdravstvo, obrazovanje, položaj umirovljenika, broj neuposlenih.
Proizvođenje stalnih političkih kriza na svim nivoima zbog navodnih nacionalnih ugroženosti građane je dovelo na rub bijede. Zastupnik Aner Žuljević kaže da su te krize otjerale investitore, a kao primjer navodi grad Mostar koji zbog sukoba hrvatskih i bošnjačkih stranaka već 9 mjeseci nema gradskog vijeća.
Nema mogućnost da rješava one stvari koje su u nadležnosti gradskog vijeća, a podrška su investitorima. Tu je ona, da kažemo, strašna strana posljedica koju jednostavno ne možete ni napraviti procjenu u milijonskim iznosima zbog toga što gradsko vijeće ne funkcioniše i što se stalno ovo, da kažem, prolongira rješenje Mostara.
Sindikati su do sada uglavnom odbijali solidarne isplate uz riječi da ako ima novca za luksuzna auta, onda ima i za plate. Slavko Lauš iz sindikata učitelja kaže da su na sindikalnu solidarnost spremni samo pod jednim uslovom.
Da se izjednače plaće prosvjetara i državnih službenika. Jedino tada, kad dođemo do te pozicije, da budemo otprilike tu negdje svi podjednako, onda će sigurno sindikat osnovnog obrazovanja pokazati pravu sindikalnu solidarnost.
Lauš još kaže da neko mora snositi odgovornost za stanje u koje smo dovedeni.
Do sada svjesni smo da je svatko radio što je htio, jer nije bilo odgovornosti.
Dugoročno stručnjaci tvrde da je rješenje u ustavnim promjenama i pravljenju jeftinijeg sistema. Prvi korak napravila je nedavno svojim preporukama o reformi Federacije BiH posebna ekspertna grupa koju je formirao američki ambasador u BiH Patrick Moon. Ekspert pravne grupe Kasim Trnka kaže da su sada na potezu političari.
Sada će se političari naći u situaciji u kojoj mogu prihvatiti ili ne prihvatiti ove preporuke, ali će bar biti dužni da pokažu prstom na onu odredbu koja im je neprihvatljiva, da kažu argumentaciju zašto im je neprihvatljiva, da ponude bolje rješenje i da daju argumentaciju za to bolje rješenje. Loptica je u dvorištu političkih aktera koji treba definitivno da odluče o ovome svemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A jedan od razloga za ovakvo stanje je što Bosni i Hercegovini prijeti potpuno gašenje industrije. Neki industrijski sektori su skoro potpuno ugašeni, poput hemijskog, metalskog i tekstilnog. S obzirom na činjenicu da su vlade BiH zbog svog nemara, nestručnosti i loše politike opustošile industriju, ekonomija ove zemlje srlja u katastrofu od koje će se, prema rečima naših sagovornika, teško više ikada oporaviti. Pripremila Maja Nikolić.
Od nekoliko tisuća industrijskih poduzeća kojih je nekada bilo u Bosni i Hercegovini, danas ih je tek nešto više od stotinu, a mnogi od njih pripadaju uglavnom privatnom sektoru. Preko 65% radne snage prije 90-ih godina dolazilo iz proizvodnih industrijskih grana, dok danas ta brojka je pala na manje od 10%. Analitičari smatraju da je to pokazatelj da industrija u Bosni i Hercegovini nestaje. Duljko Hasić, ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Primjer velikih giganata, Energoinvesta, Unisa, Jelšingrada, Incela, Famosa i mnogi drugi koji su prije rata dobijali krupne poslove na međunarodnim tenderima i redovno pobjeđivali, sada gotovo da ih uopšte nema. Pitanje znači hidrogradnje koja je pobjeđivala jedan Siemens daje nam zaista za pravo da možemo konstatovati da je industrija zaista prednjačila i imala zaista značajne rezultate u periodu prije 89. godine. Ali loša poslovna politika, loš izabran kurs i pravac ekonomskog razvoja zaista je doveo ovu granu u izuzetno tešku poziciju.
Iako joj je ekonomija na koljenima, brojni kantonalni entitetski ministri industrije, ekonomski stručnjaci u ministarstvima, različiti savjetnici i suradnici za razvoj industrije nikada nisu ponudili kvalitetan razvoj gospodarstva, a pustili su da im industrija nestaje. Uz to iz Bosne i Hercegovine se može izvesti mali broj proizvoda, a ovdje se može uvesti sve, pa čak i po zdravlje opasni proizvodi, jer smo zemlja neadekvatnih propisa i sustava sigurnosti kvaliteta uvezenih proizvoda, upozorava Bahrija Umihanić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Nestabilni uvjeti poslovanja, problemi i poteškoće karakteristični za zemlju, tranziciji kao što su pad proizvodnje, visok stepen zaposlenosti, vanjsko-trgovinski deficit, mali broj proizvoda sa velikom dodanom vrijednošću i drugo predstavlja jedno od glavnih prepreka bržoj privrednoj obnovi i razvoju Bosne i Hercegovine.
Ekonomski analitičar Izudin Kešetović podsjetio nas je da je prije rata Bosna i Hercegovina bila u suficitu 500 milijuna dolara zahvaljujući upravo razvoju industrije. Kemijska, metalna, tekstilna industrija bile su prepoznatljive ne samo u bivšoj Jugoslaviji, već diljem svijeta.
Drvna industrija, imali smo svi te šipada koji je bio, tako? Ovi svi koji imamo ne mogu da se izvode gaze. Imamo male proizvodne kapacitete ili prerambena industrija. To su industrijski kapacitete. Mora biti čitav jedan koncept vraćanja na proces industrializacije. Mi smo u pogrešnom konceptu, mi smo nacionalni na koncept usluga, a ne postoje industrijske politike da one potaknu mali sektor srednja preduzeća i nemamo koncepta rasta, mi smo već ostali bez industrije.
Da je vlast u Bosni i Hercegovini potpuno nezainteresirana da pomogne industriji, govori i činjenica da je livnica čelika Tuzla ostala bez struje i proizvodnje. Radnici su 2 godine svakodnevno dolazili na posao i radili, a plaću nisu primali. Pored toga i nekada velika drvna industrija Konjuh također je propala. Tvornica deterđenata Dita prije nekoliko dana ugasila se, a sve su to sektori koji su zapošljavali na tisuće ljudi. Dževad Hadžić, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine.
Ako se ovim tempom nastavi vrlo brzo, ostaćemo praktično potpuno bez industrijske proizvodnje, sa ovakvim odnosom vlasti prema realnom sektoru zaista ništa se dobro ne može očekivati.
Nestanak industrije velika je prijetnja ekonomiji Bosne i Hercegovine. Duljko Hasić.
Bosansko-hercegovačka industrija je prvenstveno vezana za metaloprerađivački sektor Europske unije, pogotovo za automobilsku industriju. Sve govori da Bosna i Hercegovina bez jasne strategije, bez vizije i bez sređivanja situacije u ovoj oblasti ne može se nadati napretku, odnosno razvoju industrije koja može povući i sve ostale grane. Zabluda je da strani kapital, samo on može oporaviti privredu i industriju, jer taj kapital u konačnici vodi znači prvenstveno do profita i drugačiji pristup. Hoću reći da posljedice ovakvog stanja i djelovanja predstavlja zaista loša ekonomska politika u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o energetskim potencijalima Crne Gore, višedecenijske pretpostavke da se u crnogorskom podmorju nalaze naslage nafte i gasa mogle bi u doglednom periodu da budu razrešene. Naime, vlada Crne Gore raspisala tender koji će rezultirati dodeljivanjem koncesija za istraživanje i eventualno eksploataciju nafte i gasa. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorsko ministarstvo ekonomije je objavilo zvaničan poziv za dostavljanje ponuda za dodjelu koncesija za istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju, koji će biti otvoren do februara naredne godine, a kriterijumi za dodjelu ugovora sadrže minimalne uslove koji će koristiti kao osnova za ocjenjivanje ponuđača. Na tenderu između ostalog neće moći da učestvuju offshore firme, kao ni kompanije sa destinacija gdje poreski organi Crne Gore nemaju uspostavljenu pravnu saradnju i mogućnost pravne pomoći. Značajno je i što pravo učešća neće imati ni firme kod kojih nije poznat vlasnik u krajnjem ishodištu, što se odnosi na firme povezane kroz odnos kompanije majka-kćerka. Tender će biti zatvoren krajem februara februara naredne godine, a vlada zadržava pravo da naknadno pregovara sa ponuđačima o svim aspektima budućeg ugovora. Tender se odnosi na koncesije za 3000 kvadratnih kilometara podmorja podijeljenih u 13 blokova. Pošto se procjenjuje da naftna nalazišta postoje u blizini rta Prevlaka koji dijeli Crnu Goru i Hrvatsku, koje nemaju riješeno pitanje razgraničenja na moru, crnogorski premijer Milo Đukanović je odgovorio na novinarsko pitanje da li bi istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju moglo da napravi problem u graničnom pojasu sa Albanijom i Hrvatskom.
Ove kao i druge razvojne projekte ćemo realizovati uvijek poštujući stroga pravila međunarodnog prava i ne manje važno od toga, kao što znate, već godinama se svaki razvojni projekat u Crnoj Gori realizuje nakon veoma strogo urađenog elaborata kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine.
Nekada državno preduzeće, a od 2002. u većinskom vlasništvu grčkog Hellenic Petroleuma, kotorski Jugopetrol i britanska naftna kompanija Star Petroleum su početkom 2000. godine zaključili ugovor o zajedničkom istraživanju u proizvodnji nafte i gasa za dva istražna bloka od Svetog Stefana do Prevlake. Star Petroleum je 2004. prodao udio od 51% filijali Remco Energija, kompaniji Meduza i grčkom Heleniku. Remco je godinu dana kasnije svoj udio prepustio Grcima uz pravo da se pridruži poslu nakon izvođenja istražnih bušotina. Međutim, kotorski Jugopetrol i njegov većinski vlasnik grčki Hellenic Petroleum su 2006. zbog kašnjenja izgubili koncesije na istraživanje u Ulcinskom podmorju. Uprkos činjenici da još nije objavljeno koliko se gasa i nafte može naći u crnogorskom podmorju, jer su rezultati dosadašnjih istraživanja kod Hellenica, stručnjaci koji su na tom poslu bili angažovani prije više od 30 godina kažu da su postojale indicije da se nastavi sa dodatnim analizama. Najveće interesovanje su do sada pokazale američke i britanske kompanije, ali u trku vjerojatno ulaze i Nemci, o čemu je nakon susreta sa premijerom Đukanovićem govorio njemački ministar za privrednu saradnju i razvoj Dirk Nibel.
Po mojim saznanjima postoji načelno interesovanje dva njemačka preduzeća, ali to je samo ona početna faza gdje su pokazali načelno početno interesovanje.
Ekološke organizacije se još uvijek nisu oglasile, ali funkcioner vladajuće DPS Dalibor Kapejević, koja je donedavno bila direktor Državne agencije za zaštitu životne sredine i državni sekretar za istu oblast u Ministarstvu održivog razvoja, kaže da s aspekta zaštite životne sredine problema ne bi trebalo da bude.
Na osnovu svih istraživanja koja su do sada rađena, a jednim dijelom su ona naslonjene na ona istraživanja koja smo radili i za podmorski kabal i za, kažem, širi akvatorijum vezano za obalno područje koje treba valorizovati kroz prostorne planove, za sada nema smetnji ili nema problema da se krene u realizaciju ovog projekta. Naše su očekivanje da ćemo sa svim onim što bude dobra pripremna dokumentacija mi ovaj projekat iznijeti do kraja. Ja sam sigurna na sreću svih građana Crne Gore, odnosno ekonomskih benefita koje je moguće ostvariti na taj način. Tako da vidjet ćemo, zavisno od ponuđenih dokumentacija i onoga ko nam bude slao, da kažem, određenu vrstu ponuda, mi ćemo imati na pravi način jasnu sliku od toga kako će se to na kraju završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Do kraja dokumenata dana o sajmu knjiga u Nikšiću i utiscima stranih studenata koji su posjetili Kragujevac. Na glavnom gradskom trgu Nikšiću toku je treći mini sajam knjiga. 16 crnogorskih i nekoliko izdavača iz regije imaju svoje štandove koji su prepuni posjetilaca, ali kako javlja Lela Šćepanović, kriza učinila svoje pa se mnogo manje kupuje.
Ovogodišnji mini sajam, treći po redu, posvećen je 200. godišnjici rođenja Petra II. Petrovića Njegoša i 45. godišnjici postojanja književne zajednice Vladimir Mijušković iz Nikšića. Slogan sajma je inspirisan naslovom poznate knjige Tina Ujevića, Auto na Korzovu, koja je početkom 30. godina prošlog vijeka objavljena upravo u gradu Potrebjesom. Sajam je dobro posjećen, kažu prodavci, i interesovanje za knjigu je veliko, ali se osjeća financijska kriza.
Mislim, definitivno, jer vidim da ljudi koji kažu da su čitav život kupovali knjige nijesu mogućnosti, no kao molimo vas, da li možemo samo malo da podnema problema, mi smo zato tu da ljudi pogledaju i koji nijesu mogućnosti možda da pročitujete, da vide šta je sad u toku.
Kako ide prodaje? Vi ste na dijelu svjetski bestselleri.
Narod pomalo kupuje, malo gleda, sad ne bih baš rekla da je neka velika prodaja, ali eto, najbolje možda prolazi ovaj Sivi vuk od Adolfu Hitleru, Kosteini također najviše traživa, zadnja knjiga Planine odjeknuše, popularna psihologija također dobro prolazi. E sad, sve ostalo zavisi od ukusa, mislim da je interesovanje za ostale knjige ono ujednačeno.
Iako su nedavna istraživanja pokazala da u našoj zemlji mladi do 25 godina sve manje čitaju knjige, te da je veliki broj onih koji u 3 mjeseca ne pročitaju ni jednu, dok mjesečno provode u prosjeku i do 70 sati na popularnim društvenim mrežama, prodavci na sajmu knjiga kažu da mladi najviše kupuju knjige.
Interesovanje ima za knjigu, ali najviše znači uzrast do 20 godina i onaj uzrast od 50 pa naviše.
Čak i za iznađujuće ove mlađe generacije vidim i to da traže baš malo ova teža dijela, ne ovu lakšu literaturu, bestseller, nego vidim da baš ih interesuje teže ove. Ima, ima i klasik, ima Tolstoj, Dostojevski, ima Bukovski, Andrić.
Mladi Nikšićani koje smo zatekli na sajmu potkrepljuju ove tvrdnje prodavaca. Da ste kupili neku knjigu?
Jesam.
Šta?
Kupila sam Kolibu. Cijena 7 eura, ima to novih ovih izdanja, novih knjiga. Sviđa mi se njihova ljubaznost.
Obišao jesam djelimično.
Skupo?
Relativno. Dobra knjiga nije nikada skupa. U ove ljetnje dane jako je lijepo da ima ovakvih manifestacija, odnosno da se ove žege utole sa dobrom riječi, to je s dobrom knjigom. I da su cijene knjiga u knjižarama nepovoljne, pa stoga i ne čudi što je i na ovom trećem ljetnjem salonu knjige, što su cijene možda malo više od očekivanih, međutim primijetio sam da ima izdanja koja se mogu kupiti po povoljnijim cijenama, recimo u Jaklija.
Dobroveče, izvolite.
Molim.
Lektira za 4. razred osnovne škole. Treba mi knjiga Kaktus bajke. Hrvatske autorke.
Imam. Cijena vam je 5 eura, ali imamo 20% popusta, znači 4.
I u Kraljevstvu slova.
Ne, trenutno nemamo. Očekujemo večeras ili sutra.
Kako se bliži nova školska godina, najbolju prodaju bilježi štand sa školskim lektirama.
Pa što se tiče dječjih lektira i ovog programa za djecu od godinu dana do 15 i više godina, zadovoljni smo sa prodajom, zato što je popust 20% na naše lektire i mnogo su jeftinije, znači, nego u knjižarama, a imamo i kontrolne koje prate nastavni plan i program od 1. do 5. razreda.
I znači dobro ide?
Ide super.
Što bolje ide, ta luksuzna izdanja ili...
Pa podjednako, ali Princ u trodimenzionalnom što je izašao ove godine, on najbolje ide.
Mali Princ?
Jest, Mali Princ.
Aha, a cijena mu je?
20 eura sa popustom, bio je 29.
A jeste još nešto gledali sem lektire? Kako ste zadovoljni ponudama sami?
Nisam, tek sam izašao sad od tuda, sam ovo sam gledala i...
Jeste da kupite ili samo da gledate?
Da razgledam.
Spremamo se za 2. razred osnovne škole, pa gledam ove vježbake, kontrolni zadaci, pa ćemo da vidimo da li još nešto ima interesa.
Mini sajam je organizovala književna zajednica Vladimir Mijušković i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore u sklopu IPA projekta podržanog od strane Evropske unije, a njegov cilj je obnova i promovisanje književnog bogatstva Balkana. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj, prvi put ovog leta grupa studenata iz Indije, Egipta, Libana, Južne Koreje, Tajvana i Poljske u Kragujevcu je na profesionalnoj praksi, a angažovani su i na realizaciji različitih radionica za kragujevačke srednjoškolce. Mladi iz različitih delova sveta razgovarali su o mnogim temama u Srbiji i zemljama iz kojih dolaze studenti, od odnosa prema homoseksualizmu, zlostavljanju žena, toleranciji do zaštiti životne sredine i solarnoj energiji, beleži Branko Vučković.
Sandra Radonjić iz organizacije AISEC kaže da je zajednički rad doprineo boljem međusobnom upoznavanju i shvatanju različitosti u pristupu mnogim aktuelnim temama u svetu.
Pored druženja imali smo i edukativne radionice o tome kako da postignemo svoj cilj, izražimo svoje misli, osjećanja, da pritom ne uvredimo druge.
Kragujevački srednjoškolci koji su učestvovali u realizaciji projekata imali su priliku da od svojih gostiju upoznaju kulturu, običaje i teme koje najviše zanimaju mlade u njihovim zemljama i tako prošire znanja o svetu u kome žive.
Najinteresantnije su bile tabu teme koje su odnosile na homoseksualnost i diskriminaciju ljudi. Ono što je također njih zanimalo jeste bilo očuvanje životne sredine, same ekologije i naravno solarna energija.
Dosta sam zadumala o tome kako se stvari i ekologija razvijaju u našoj zemlji i drugim zemljama.
Kroz primjer Indije, gde su praktikanti iz Indije pričali o svojim zakonima i o svojim odnosima prema ženama i položaju žena u društvu.
većina studenata iz inostranstva, kada je birala zemlju za obavljanje stručne prakse, o Srbiji nije znala gotovo ništa. Nakon tronedeljnog boravka u Srbiji, pored novostečenih profesionalnih znanja, studenti su se upoznali i sa političkim i ekonomskim prilikama i posetili kulturno-istorijske znamenitosti i prirodne lepote Srbije. Ipak najjači utisak na Ervina Čena sa Tajlanda i Harir Mohamed iz Egipta ostavili su tradicionalni srpski specijaliteti.
Oduševljen sam Karađorđevom šniclom i mesom koje je toliko ukusno da je užitak svaki zalogaj. Nisam očekivala da su Srbi ovako pristupačni. Zemlja je predivna, a jedna od prednosti našeg druženja sa domaćinima je ta što smo videli kako se peče rakija, pa je bilo uzbudljivo lepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno.